Hebreo toko faefatra. Mbola namelan'Andriamanitra fampanantenana isika fa hiditra ao amin'ny toeram-pitsarana vahomana ho antsika. Koa mitandrema isika mba tsy hisy aminareo tsy hotody amin'izany. Efa nitoriana ny vaovao mafaly isika tahaka andrizareo tany an-tany efatra fahiny. Renireo ny afatra nefa tsy nahasoa azy satria tsy mba anisan'izay ny haino izany tampinoana ireo. Fa isika mpino kosa dia hiditra any amin'izany toeram-pitsarana izany araka ny voalazan'Andriamanitra hoe:
tezitra aho ka ny aniana hoe tsy hiditra mihitsy ao amin'ny toeram-pitsaharana nomaniko ireo.
Izany no teny nataon'Andriamanitra na dia efa vitany tamina ariny an'izao tontolo izao aza ny asany. Fa misy teny anankiray izay ao amin'ny soratra masina milaza amin'ny andro fahafito manao hoe:
dia nitsahatra tamin'ny asany rehetra Andriamanitra tamin'ny andro fahafito.
Ary eto indray dia ny hoe:
tsy hiditra mihitsy aho amin'ny toeram-pitsaharana nomaniko ireo.
Noho izany, ireo voalohany nandre ny vaovao mafaly dia tsy tafiditra tao amin'izany toeram-pitsaharana izany satria tsy nanaiky, fa mbola mahazo miditra ihany ny sasany. Koa nametra andro anankiray indray Andriamanitra, andro anankiray antsoiny hoe anio. Izany kosa dia nolazainy taty aoriana elabe tamin'ny alalan'i Davida ao amin'ny andinin-tsoratra masina voadinona teo hoe:
anio, raha renareo fain'Andriamanitra dia aza mafisina ny fonareo.
Ratahy ny efa vitan'i Josua ny fanomezana fitsarana ny vahoaka dia tsy ho nilaza andro hafa indray Andriamanitra taty aoriana, koa dia mbola mifitsaharana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro fahafito. Fa izay tafiditra ao amin'ny fitsaharana voahoman'Andriamanitra dia mitsahatra amin'ny asany tahaka nitsaran'Andriamanitra tamin'ny azy. Koa aoka isika azoto hiditra ao amin'izany fitsarana izany mba tsy hisy amintsika ho voan'ny tsy fanekena tahaka ny zareo tany an-tany efatra fahiny. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra sady maranitra noho ny sabatra roa lela ka manoteraka hatrany amin'ny fihaonany aina sy ny fanahy ary hatramin'ny fihaonany famavana sy ny tsoka. Hainy tsaraina ny eritreritra mampisaina ny fonin'ny olona. Tsy misy zavaboary miafina amin'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra dia mihanjahanja sy mihariary eo imasony, ary izy no hampamoaka antsika ny amin'izay ataontsika. Aoka ary ho tanantsika mafy ny finoana efa nekentsika satria isika manam-pisorombe tsy hanoharana izay lasa namakivaky ny lanitra dia Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Tsy mba mpisorombe tsy afaka miara-mizaka ny fahalementsika no hananantsika, fa mpisorombe efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika ihany, saingy tsy mba nanota. Koa aoka isika hatoky hanantona ny seza fiandrianan'Andriamanitra izay toeram-pasoavana, eo no hazontsika famindram-po ary koa hahitantsika fahasoavana, ka hanampian'Andriamanitra antsika amin'ny fotoana ilayntsika izany.